Euskal monetari buruzko informazioa eskainiko duen Eusko Karabana martxoaren 9an abiatu zen aldudetik eta ibilbidea martxoaren 19an Baionan egingo duten Eusko egunean bukatuko du. Igande honetan beraz, gai horri eta beste zenbaiti begira jarri behar dugu gaurko irratien tartean eta gure irratiko esatari Intza Arrieta batu zaigu horretarako. Arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera Intza.
Atxaldean bai.
Aipaturikoa, Eusko Karabanari heldu behar diogula esteko eta behin, ezpeletan izan da gaur goizean okerrezpa naiz eta arratsalderako Donapaleurako bidea egingo du, ezta?
Hori da, beraz, oroitarazteko beraz Euskoa numerikora pasa nahi dute eta hortarako ba 30.000 euro behar dituzte finantzak eta parte hartzailea bultzatu nahi dute eta herri zerriari dira pixkat dirua biltzen eta esplikatzen zer den Euskoa, nola egin daitezken ordainketak, txartela nola lortu daiteken, zein diren abantailak eta beste. Goizean ezpeletan izan dira, izan gira gu ere eta beraz ikusi dugu nola ezpeletarrei merkatu garaia baitzen, plazan jende asko hurbiltzen da merkatura eta orduan maira hurbiltzen zirenei esplikatzen zieten zer zen Euskoa, batzuk ez baitakite, beste batzuk interesa badute baina ez dakite gero nun erabili daiteken edo txartela lortu ezkero nun balio dezaken eta beste, beraz horri buruzko informazioa esplikatzen zuten. Eta gero, beraz, hortaz aparte, diru bilketa egiten ari dira, crowdfunding bitartez, 30.000 euro horietara iristeko. Zuk esan bezala, beraz, karabana gero Donapaulera joango da, gero beste herri batzuk pasako ditu, eta igandean Euskoaren eguna eginen dute Baionan, egun osoko eguna ekitaldia izango da, bazkariarekin, aurrentzat animazioak, eztabaidak eta beste, eta normalki hortik aurrera gero Eusko txartela plazaratuko dute eta erabiltzen alko da.
Bueno, aukera beraz, informazioa jaso alizateko, eta bueno, ipatzen zenuen erangaztu horiei aurre egiteko diru bilketa ere abian dute, eta iganderako giroa berotzen ari direla esango dugu, Baionan Eusko eguna ospatzeko duten asmoa bedio. Kultura arlora joko dugu segidan, Izuritzeko arpeetan ospatzen ari diren hartzaren urtea aipatu nahi diguzulako, hainbat ekitaldi antolatu dituzte egitaraboan Intza.
Bai, hori da, nahiko kuriosoa iduritu zait gaia, eta olako gaiak askotan ez direnez aipatzen, hartzaren inguruan hainbat ekitaldi antolatu dituzte, Otxozelaiko arpeetan, eta asteburu hontan da lehena, Klot Labat ikerlari idazlearen mintzaldi batekin, eta gero hortik aurrera ekainera bitarte hainbat hitzordu emango dituzte. Jakin behar da ere, parada dela pixkat Izuritzeko Otxozelaiko arpeetaz ere ezagutza pixkat barneratzeko, zer diren arpe horiek, zer atxeman daiteken horietan, eta askotan ingurukoek ere ez dakiguna. Eta hortarako, Aritza Bilaluenga deitu paleozoologoa izango da hitzaldi bat emango duena alde batetik San Telmo Museoan, heldu den aste artean, eta gero berak ere egiten ditu gida lanetan ari da arpe horietan, eta nahiko interesgarria iduritu zaigu, bere tesia hartzari buruz egin baitu, eta beraz esplikatuko du hartzak, hartza noiz bizi izan den Izuritzeko arpe horietan, eta geroztik ze bilakaera izan duen, eta arpeek ere ze bilakaera izan duten. Eta gero apirilaren lehenean hartzaren eguna antolatu dute, hori Dona Martirin izango da, eta hor gonbidatu dute xaman bat, Gorka Etxarri deitzen dena, eta xaman horren inguruan egun osoko festa egingo da hartza ohoratzeko, lehenik hartzaren izi nahiko modu originalean, eta gero kantu eta musika eta suaren bidez eta egun osoko aktibitate bat antolatu dute. Eta behar bada azpimarratzeko beste azken hitzordu bat, ekainaren 6an egun berezi antolatu dute eta hartz pelutxe txiki batzuk atera dituzte, salgai ezarri dituzte eta egun horretan diru ateratzen duten dirua Baionako ospitalera eramango dute aur gaixoentzat emateko ikerketa lanak burutu ahal izateko. Beraz hoiek dira hola hitzordu batzuk aipatzeagatik, baina bueno, beren webgunean agertzen da xehetasunetan egitarau osoa.
Hartzaren bueltako informazioa beraz, eta bueno, helburu solidarioak ere izan ditzaketen ekintzak antolatu dituztenak, aipatu duguneran izturitzeko arpeetan ospatzen ari diren hartzaren urte horren baitan. Eta bukatze aldera, bakegintzari egingo diogu tartetxo bat, asteburuan bakearen aldeko foroa izango delako Biarritzen, eta horri buruz hitz egin nahi diguzulako.
Bai, ba, oroitarazteko, bake bidea ari dela azken urte hauetan foro desberdinak antolatzen, bake prozesu bat, ba, pixkat zertan datzan ulertarazteko, eta gero, ba, etapa desberdinak zeintzuk izan daitezken edo gogoetatzeko, eta aldi berean, ba, herritarrekin ere eztabaidak eramateko, eta pixkat antolaketa hori nola egin daiteken ikusteko. Aldi hontan, armagabetzea bake prozesuaren zerbitzura izanen da lema nagusia, eta Kolombiako bake prozesua hartuko dute adibidetzat, hori izango da ostirale gauean, eta beraz, hango Enrique Santiago, Farken laguntzaile juridikoa izan zena, edo dena, hemen izango da, ba, pixkatango adibidea emateko, eta gero jendarte zibileko lekukotasunak ere bilduko dira. Gero larun bat goizean izango da bigarren partea, eta alde batetik Bergo Fundazioko Behonik Dodue izango da, eta gero bestalde ere, bigarren parte batean, ba, Anaiz Finoda Bakebideako presidenteak, Sanjuan Etxegarai Euskal Elkargoko presidentea, eta Michel Beroko Irigoin Luzon atxilotu zutenetako bat, horri izango dira, ba, pixka bat, hemendik gerora begirako urratsak zein izan daitezken gogoetatzeko, eta aurrera pausu batzuk eman ahal izateko, ba, nola egin behar den, eta pixkat jendarteratze lana, edo gizarteratze lana ere nola burutu behar den azpimarratzeko. Eta orduan, ba, gai hoiek interesgarriak izango direlakoan, jakin behar da ere, Gemon Kendall, Interpoleko buruia eta harremanetarako nazioarteko taldeko kidea ere hor izango dela, beraz, ba, nahiko asteburu interesgarria izango dela pentsa daiteke, eta ba, hori izenak eman daitezke edo webgunean edo telefono bidez, baina oraindik tokitxo batzuk gelditzen dira.
Bueno, aukera badago beraz izena eman alizateko, aipatu duzunera webgunean eta telefono bidez, eta mamitsua datorren asteburua izango dela esango dugu beraz, bakegintzari eskainitako ba, foroa izango delako Miarritzen aipatu dugun eran ekonomia, kultura eta politika kontuak aipatuta intza, besterik gehitu nahi aldiguzu.
Ez, uste du gutxi gora bera esan beharrekoa esan dudala.
Ba, hementxe, agurtuko zaitugu orduan, Intzarri eta gure irratiko esataria, mila esker, gure erabatu eta zuen bueltako aktualitatea Zebrabideko irratien tartera ekarri duzulako, segi ondo eta bi aste barru izango dugu elkarren berri.
Bai, ordura arte, aio.
Onda izan.
Gogoratu, Zebrabideako audioak eta askoz gehiago arrosasarea.eus webgunean. Arrosasarea.eus